As the children in sacrament meeting happily
kama
sang,
watoto kwenye mkutano wa sakramenti walipoimba kwa furaha wimbo wa mafundisho Love Spoken Here, kila mtu alitabasamu kwa kuwakubali. Mama jasiri alikuwa analea watoto watano alikuwa akisikiliza kwa makini ubeti wa pili. Familia yangu mara zote imekuwa ikibarikiwa kwa kuwa na nguvu za ukuhani nyumbani. Kwa masikitiko alifikiria, watoto wangu hawajajua nyumba ya namna hiyo. Ujumbe wangu kwa mama huyu mwaminifu na kila mtu ni kwamba tunaweza kuishi kila wakati tukibarikiwa na nguvu ya za ukuhani licha ya hali yetu inavyokuwa. Wakati mwingine sisi hushiriki sana nguvu ya ukuhani na wanaume kanisani. Ukuhani ni nguvu na mamlaka ya Mungu yaliyotolewa kwa ajili ya wokovu na baraka kwa wote waume wake na watoto. Mtu anaweza kufungua pazia ili mwanga mtamu uweze kuingia chumbani, lakini mtu yule hamiliki jua kama ama mwanga wala joto litokanalo na jua. Baraka za ukuhani ni kubwa kuliko mtu yule anayeulizwa kuhudumia hicho kipawa. Ili kupokea baraka, uwezo na ahadi za ukuhani katika maisha haya na yajayo ni moja ya fursa kubwa na majukumu ya maisha ya duniani. Tunapostahili, ibada za ukuhani zinarutubisha maisha yetu hapa duniani na kutuandaa kwa ajili ya maisha yajayo. Bwana alisema, katika ibada, uwezo wa uungu hutambulika. Kuna baraka maalumu zitokazo kwa Mungu kwa kila mtu anayestahili anayebatizwa anapokea Roho Mtakatifu na kupokea sakramenti kila mara. Hekalu huleta mwanga wa ziada na nguvu pamoja na ahadi ya uzima wa milele. Ibada zote zinatualika sisi kuongeza imani yetu katika Yesu Kristo na kuweka na kuyashika maagano na Mungu. Tunapoyashika haya maagano matakatifu, tunapokea nguvu na baraka za ukuhani. Je, hatuzihisi nguvu hizi za ukuhani katika maisha yetu na kuziona miongoni mwa washiriki wa kanisa wanaweka maagano? Tunaziona kwa katika washiriki wapya pale wanapotoka kwenye maji ya ubatizo wakijiona wamesamehewa na kuwa safi. Tunaona watoto na vijana wetu wakiwa makini katika ushawishi na uongozi wa Roho Mtakatifu. Tunaona ibada za hekalu zikiwa chanzo cha nguvu na mwanga kwa ajili ya wanaume na wanawake ulimwenguni kote. Mwezi uliopita, niliwaona wanandoa vijana wakipata nguvu nyingi kutoka kwa ahadi za kuunganishwa hekaluni. Wakati mtoto wao wa kiume alipozaliwa, lakini akaishi wiki moja tu. Kupitia ibada za ukuhani, tunapata faraja, nguvu, ulinzi, amani na ahadi za milele. Wengine wanaweza kuuliza swali la dhati, kama uwezo na baraka za ukuhani zinapatikana kwa wote, kwa nini ibada za ukuhani zinatolewa na wanaume tu? Wakati malaika alipomuuliza Nefai, ujui urathi wa Mungu? Nefai alijibu, kwa kweli, ninajua kwamba anawapenda watoto wake. Hata hivyo, mimi sijui maana ya vitu vyote. Tunapozungumzia ukuhani, kuna mambo mengi tunayoyajua. Tunajua kwamba Mungu anawapenda watoto wake wote na hana mapendeleo kwa yoyote. Hamkatai yote anayekuja kwake, mwanaume au mwanamke, na wote ni sawa mbele za Mungu. Kama tunajua kwamba upendo wa Mungu ni sawa kwa wana na binti zake, pia tunajua kwamba hakuwaumba wanaume na wanawake sawa. Tunajua kwamba jinsia ni sifa muhimu kwa maisha haya na utambulisho wa milele na malengo. Majukumu matakatifu yanapewa kila jinsia. Tunajua kwamba toka mwanzo Bwana alipanga jinsi ukuhani wake utakavyosimamiwa. Ukuhani kwanza ulitolewa kwa Adam, Noah, Ibrahim na Musa, wote walisimamia ibada za ukuhani. Yesu Kristo alikuwa ni kuhani mkuu, aliwaita mitume. Ninyi hamkunichagua mimi, alisema, bali nimewachagua mimi na kuwatawaza ninyi. Katika siku zetu, wajumbe wa Yohana, mbatizaji Petro, Yakobo na Yohana, walirejesha ukuhani hapa duniani kupitia nabii Joseph Smith. Hii ndiyo njia ambayo Baba wa mbinguni anavyosimamia ukuhani wake. Tunajua kuwa nguvu ya ukuhani mtukufu haufanyi kazi bila ya imani, Roho Mtakatifu na karama za kiroho. Maandiko yanaonya, usikatae karama za Mungu, kwani zipo nyingi. Na kuna njia nyingi ambazo karama hizi zinatumika, lakini ni Mungu yule yule anayewezesha kuzifanyia kazi. Tunajua kwamba ustahiki ni chanzo cha kutenda na kupokea ibada za ukuhani. Dada Linda K. Burton, rais mkuu wa Mungu, alisema, haki inahitajika ili kuzialika nguvu za ukuhani katika maisha yetu. Kwa mfano, zingatia pigo la pornografia linavyoenea kwa kasi ulimwenguni kote. Kiwango cha Bwana cha haki ya Bwana alitoa kwa kiwango. Bwana alisema, tubuni kwa hiyo mipango yenu haramu. Mwanga wa mwili ni macho. Kama jicho lako ni ovu, mwili wako wote utakuwa umejaa giza. Kwani yeyote amwangaliaye mwanamke na kumtamani yeye atakuwa amezini tayari katika moyo wake. Kuhudumu bila kustahiki au kupitisha sakramenti, kuwaombea wagonjwa au kushiriki katika ibada nyingine za kuhani, kama vile mzee Bernard amesema, ni kulitaja bure jina la Mungu. Kama mtu hastahiki, lazima ajiondoe kwenye utumishi wa ibada ya kuhani, na kwa maombi aende kwa askofu wake kama hatua ya kwanza ya kutubu na kuzirudia amri. Tunajua kwamba kuna baraka za ukuhani nyingi katika familia ambazo mama na baba wema wameungana katika kuongoza watoto wao. Lakini pia tunajua kwamba Mungu hutoa baraka zile zile kwa wale walio wenye hali nyingine. Mama akiwa amebeba mzigo wa kutumikia familia yake kiroho na kimwili, kwa umakini alieleza kwamba kuwasiliana na walimu wa nyumbani kuja kumbariki mmoja watoto wake kunahitaji unyenyekevu wake. Lakini aliongeza kwa maarifa kwamba hakuhitaji kuwa na unyenyekevu zaidi ya ule wa mwalimu nyumbani pale walipokuwa kijiandaa kumbariki mtoto wake. Huku tukijua mengi juu ya kuhani kupitia mwili wanaongoza kazi ya Mungu hapa duniani. Funguo za kuhani walizonazo washiriki wa rais katika wenye majukumu tofauti ya kijiografia, na waita watumishi wake kwa ufunuo ambao wanawekwa wakfu ili kuweza kupata nguvu za mamlaka kufundisha na kusimamia. Ingawa kuna vitu vingi tunajua kuhusu kuhani kupitia njia ya macho yetu, tunajua ufahamu kupitia Roho Mtakatifu. Lakini kumbukumbu yake, mawazo yangu si mawazo yako, hata njia yako ni ya kwangu, inatufahamisha kwamba kupitia wakati na tutaweza kuona mambo kama tulio na kujua njia yake. Wote tunajua tunatumikia, saa nyingine tunakuwa hatuna uwezo, lakini tunahitaji kufanyika zaidi. Na wakati mwingine tunashukuru ikiwa ni kazi yetu ya kupumzishwa. Hatujui, nilijifunza somo hili mapema katika ndoa yangu kama wanandoa changa Florida. Jumapili moja msaidizi katika urais wa kigingi alinieleza kwamba alikuwa ameona vyema kumuita Kathy kuwa mwalimu wa seminari. Tutaifanyaje? Niliuliza. Tuna watoto wadogo. Darasa la seminari linaanza saa 5 saa 11 asubuhi, na mimi ni rais wa vijana wa wardi. Yule mshauri alitabasamu na kusema, itakuwa sawa ndugu Anderson, tutamuita na tutakupumzisha wewe. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika. Kuuliza na kusikiliza kwa dhati mawazo na matatizo yanayowakabili akina mama ni muhimu katika maisha, ndoa na katika kujenga ufalme wa Mungu. Miaka 20 iliyopita katika mkutano mkuu, mzee M. Russell Ballard alieleza maongezi aliyokuwa nayo na rais wa kina mama. Kulikuwa na swali ambalo liliulizwa juu ya kuimarisha wema wa vijana wanaojiandaa kwenda kutumikia misheni. Dada Elaine Jack alisema kwa tabasamu, unajua mzee Ballard, wanawake wa kanisa wanaweza kuwa na mapendekezo mazuri wakiulizwa. Zaidi ya yote, sisi ni kina mama. Rais Thomas S. Monson ana historia ya miaka mingi ya kusikiliza matatizo ya wanawake. Mwanamke ambaye amemshawishi zaidi ya wote ni dada Frances Monson. Rais Monson tunamkumbuka kila siku. Na Alhamisi hii iliyopita, Rais Monson aliwakumbusha viongozi wa kanisa jinsi alivyojifunza kama askofu juu ya wajane 80 wa wodi. Hakika walishawishi utumishi wake katika maisha yake yote. Bila mshangao, chini ya mwongozo wa Rais Monson na urais wa kwanza, kulikuwa na mjadala mingi pamoja na rais kuhusu kubadilisha umri wa kutumikia misheni. Kulikuwa na mazungumzo mengi na Relief Society na vijana wadogo. Maaskofu, napofuata mfano wa Rais Monson, mtahisi mkono wa mwongozo wa Bwana ukibariki kazi zenu tukufu tukufu. Tuliishi Brazil kwa miaka kadhaa. Mara tu baada ya kuwasili, nilikutana na Adelson Parela. Alikuwa kihudumu kama mmoja wa 70 na kaka yake Adilson alikuwa kihudumu katika urais wa Kigingi. Baadaye nikakutana na kaka yao Dalton akihudumu kama rais wa Kigingi huko Florianopolis, na kaka mwingine Adelmo akihudumu kama askofu. Nilifurahishwa sana na imani ya ndugu hawa, na nikaulizwa kuhusu wazazi wao. Familia ilibatizwa huko Santos, Brazil, miaka 42 iliyopita. Adilson Pereira alisema, mara ya kwanza baba alionekana kuwa na furaha kuhusu kujiunga na kanisa. Hata hivyo, punde hakuwa na uzuria na kumwambia mama yetu na yasiende kanisani. Adilson aniambia kwamba mama yake alikuwa kishona nguo za majirani ili kulipa nauli ya basi ya watoto wake kwenda kanisani. Vijana hao wanne wadogo walitembea pamoja kwa zaidi ya maili moja kwenda mji mwingine, kupanda basi na kusafiri kwa dakika 45 na baadaye kutembea dakika 20 kwenda kanisani. Ijapokuwa hakuweza kwenda kanisani na watoto wake, dada Parela alisoma maandiko pamoja na vijana na binti zake. Aliwafundisha injili na aliomba pamoja nao. Nyumba yao yenye unyenyekevu ilijaa wingi wa baraka za nguvu ya ukuhani. Vijana wadogo walikuwa wakahudumu misheni, wakasoma na wakaoa hekaluni. Baraka za ukuhani zilijaza nyumba yao. Miaka kadhaa baadaye, kama dada mjane Vani de Pereira aliingia hekaluni kwa ajili ya endowment yake mwenyewe, na baadaye alihudumu misheni tatu huko Brazil. Sasa ana miaka 84, imani yake inaendelea kuvibariki vizazi vilivyomfuata. Nguvu ya kuhani mtukufu wa Mungu unapatikana katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mnaposhiriki kwa wema katika ibada za ukuhani, Bwana atawapeni nguvu kubwa, amani na mtazamo wa milele. Bila kujali hali yako, nyumba yako itabarikiwa kwa nguvu za uwezo wa ukuhani, na wale walio karibu nao watataka kikamilifu zaidi baraka hizi. Kama wanaume na wanawake, dada na kaka, vijana na mabinti wa Mungu, tunasonga mbele pamoja. Hii ndio fursa yetu, jukumu letu, pamoja na baraka zetu. Hii ndio hatima yetu, kuandaa ufalme wa Mungu kwa ajili ya kurudi kwa Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo. Amen.